Gaur Durangoko azoka izanen dugu izpide. Azoka edo berratxeko baren inguruan antolatu diren eta berriki haien berri izan dugun ekimenen berri izanen dugu. Azoka babenduan ospatuko da bainon, azoka antolatzen duen Gerediaga galkartea aspaldiari da prestaketa lanetan. Berriki, da, sormen bekaren deialdi berri bat egindu elkarteak eta irailean sartzearekin bat, bertzeren artian, basortzaileek ahotsenean parte hartu alizateko izen emateeko epea ireki du. Hori, berrabezela, bertzeren artian. Uda hontan, balen ere, hainbat beka izan ditugu izpide gure itzalean egosisaioan. Juan Mari Torre Aldai bekari buruz aritu ginen, gero Martin Ugalde bekari buruz, eta Badurangoko da sormen beka ez da gutxiago izanen. Gerediaga elkartera joko dugu, izan ere dagoeneko gure esperoan da, Izaskun Eila Kuriaga, Gerediaga elkarteko komunikazio arduraduna. Egunon, Izaskun!
Egunon, Julen!
Zemuz!
Ondo, gabiz, bai, martxan.
Bueno, martxan, guk momentu enten abendu horretik ikusten dugu lekutan, baina bueno, hori ere etorriko da ez, espero baino lehen.
Bai, gu martxan, azoka bat amaitu, eta ja urrengo azokan pentsetan azita gagoz. Egia dabe, azokan bertan gagozala, bai, ikusten ditugun utzuneak eta horrek kontuan hartzen badugu, ba, azoka egiten gabizala, ja urrengo azokan be, pentsetan gabizala, edo moduren batera edo bezala, urrengo azokan, bueno, keinua edo ipinita daukagula esan geinke, ez? Baina bai, gu azpalditik gagoz, martan, orain behar bada azeleradoradi gehiago zapaltzen dutzagu, ba, gauza asko dago zelako, abendura orduko zehaztu beharrekoak eta horrek aliketa dinen zehaztu teukitea, gero azoka askoz zendoagoa eta, bueno, ba, ziurtasun gehiago gaz egitea baliatzen deuskulako, bat ez be, barruan gabiltzan lantaldekoi.
Hori, alare, bueno, naiz eta antzineko azokatia urrengo hontan pentsatu, bueno, horre imaginatzu tartian parentesi txiki bat edo atxeren ali txiki bat hartuko duzuela, ez, gauzak hausnartzeko eta...
Bai, horre behin atxoka bat amaituta, lehenengo gauza egiten dana da, balorazio bilerak egiten dira, eragile diferenteekaz, ez bakarrik lantaldean, hau da, gurekin hartu emona daukien eragile diferentekaz, eta ez nahi dut, babesleekaz, partaidiekaz, komunikabideekaz, horre jente asko, voluntario lanak egiten ibili diranakaz, bazkideekaz, jente askorekin egiten da, balorazio, bueno, ba, prozesu bat egoten da. Eta horrek, hilabete, bi hilabeteko tartea hartzen dago, eh? Baina tarte horretan, balorazioetatik eta ataratzen diren ideietatik eta, baina urrengo azokan ja pentsetan azita zagoz, eta batzuetan, ja pausuak emon behar izaten dira, ze edozein aldaketa txiki, igual ikuslearen zako, edo bizitariaren zako txikia dana, edo ikuso bizitariak igarri ere egiten ez duen edozein aldaketarako, gauzak, gauzak ondo pentsatu behar dira, edo zinaldaketak beste zeo zertan eragin dezakelako, eta guzti horrek kontuan hartu behar izaten diralako, eta bueno, pentsau baino komplikatuagoa da Durangoko azokaren antolaketan. Naizta, urtero oso ondo urtetan da, eta hori, baina gero, bueno, barruan etxean, horre, burua uste, eta bueno, kontu asko erabiltzen dugu, bai.
Oia, eta, bueno, erranen dugu aurtengoa, antzinuko dugu ja, abenduaren 7tik 11ra izanen dela, eta bai. 57. aldia.
Bai, eta izango da, azoka normala. Hau da, azken bi urteak izan dira, ba, azokak izan dira, baina ez gukurako geunkezan azokak. Moldatu egin behar izan gara formatuan egoerak eskatzen euskunari, egoera, osasun egoera ez hain nabil. Erakutsi dugu, moldatzeko gaitasuna eduki dugula. Nik uste dut, bueno, bere gora berarekin eta bere hankasartze eta bere utzuneekaz, baina nik uste dut ondo erantzun alizan dutzagula. Bizitariari eta esan dute moduan egoerara moldatuta. Eta aurtengoa izango da 2019ko, hau da, pandemia aurreko formatua izango dauan azoka bat izango da, seguru asko aldaketatxo batzukaz horrek iragarriko dugu aurrera begira lantzen gabizaldako, baina Hau da, ez da ilgazko moduan erreserbarik egin beharko azokara sartzeko. Sartu izango gara azokara nahi beste, gura dugunean. Eta eukiko dugu online azoka, hori azken bi urtetan eukidugun azoka hori, bertara Durangora etorri gura, ez da benentzako hori egon egongo da. Eta azoka fisikoa izango da, alan dabe guretzako lehentasunezkoa. Hau da, azoka, aurrez aurreko azoka hori, betiko azoka modura ezagutzen dugun hori, disfrutatu alizango da, bizitariak.
Beraz, duela bi urte alabearrez sortu behar izan zen digitalare, mantenduko duzue?
Bai, denda bera, hau da, etxetik azokan dauden nobedadeak erosteko aukera hori, jenteak eukiko dau. Bai, azokako egunetan, eukiko dau. Ezaugarri jakin batzuekaz, horrek joango gara argitzen, azokako egunak etorrela, baina onlineko erosketak egin izango dira. Beti be, nobedadeak, erosi izango dira onlineko tenda horretan.
Eta lehen aipatu zu ez, Durangoko azoka antolatziak buruhausteak ematen jula, imaginatzen dut, antzineko bi urtetan, guainik buruhauste gehigo, ez? Aurten izan ez txuzuenako...
Bai. Beitu, azken bi urte honek izan dira, ezke ez dakitzelan definidu bez. Lan askokoak izan dira, buruari 50.000 buelta emotekoak. Karo, guk badakigu, eta hau askotan esan dut nik eta nire lankideek bai, guk azoka fisikoa antolatzen badakigu. Berak dakarzan komplikazio guztiekaz, ze azoka batetik, urte batetik bestera, azoka bardintxuak emoten badien bada bebe, beti dago zauzer barria eta beti burua ustenen bat izaten dugu. Orduan, hori antolatzen bagenkian, eta badakigu.
Hoi da, eta bueno, tartian...
Eta onlineko denda bat sortu behar izan gendun. Gu onlineko dendak zelan sortzen diran, zelan ze struktura daukien idearik ez. Alik eta gogotzuen bestari galderuta, egin gendun. Eta bere utzuneak, nik aitortzen dut, utzuneak euki izan dago azala gure online dendak, eta hor eskertu egin behar da, euskaltzaleek eukidaben pazientzia, eta batez be, zelan eskertu deuzkoen, eta beti ezaten dan militantzia hori, gure eskakintasunetik egin izan genduzan utzegitei be, zelan erantzun eutzien jenteak. Hori da, benetan eskertzekoa, eta horrek emoten dago ezakit, benetan eskertzen da, eta Durangoko azoka moduko ekimen bat, jenteak beharrezkotzat ikusten dau eta ze horri gerten da gure utzuneak zelan feedbacka zelan ekarten euskuen, ez da? Beste dozen onlineko dendari ez dut esan onartzen utzuneak onartzen euskue zelako erosleek.
Hoi da, alare, abenduaren 7tik 11ra izanen da azoka, bainon azoka ez da egun horietara mugatzen, izan ere aurten 5. aldiz da beka deialdi egin duzu,
Bai, sormen beka da, hori da. 5. edizioa da hau. Orain dela 5 urte sormen bekari hasierea eman gentzan, guk ordura arte antolatzen genduen argizaiola omentzaria. Hau da, Euskal Kulturgintzan ibilbide luzea eukidauan pertsona bateri edo erakunde bateri aitortza egiten gentzan, Durangoko azokaren plataforma aprobetsatuta Gerediaga elkartetik. Erabaki gendun, justo gainera koinsiditzen eban, 50. urte urrena bete barri izendapena be, azokaren izendapena lehen Durangoko Euskal Liburu eta Disko azoka zana da markapean batu egin gendun, eta Durangoko azoka deitzen hasi ginen gure ekitaldia, atzera begiratu barik, eta gutxietzi barik, ibilbide luzea egindaben jentea, eta ze 25 biderrez antolatu izan dugu argizaiola omentzaria. Aurrera begira paratzea edo begiratzea, igual lehentasunezkoagoa izango litzakela guretzako. Eta orduan, hor otu zitzaigun sormen beka eratzea. Karo, bekak eta asko emoten dira, eta sormen beka, lan artistiko bat sortzeko, lan asko dago batzean. Ez da taula gainean ikusten duguna bakarrik. Taula gainean edo edo bestelako edozein gunetan ikusten dan sorkuntza lan horren atzean, lehenengo pentsatu egin behar da, gero diseinatu egin behar da, gero aliatuak topatu behar dira. Eta guzti horretarako denpora eta baliabide ekonomikoak behar izaten dira. Orduan, pentsatu gendun, bale, sormen beka egingo dugu, baina ez, izan daitela zehuzat potentea. Gero, argi dago, euskarazko sorkuntzarako izan behar gabala. Eta, pentsatzen gendun, konsagratuak diran edo ibilbide bat eginda daukon jentearen zako baino, zergaitik ez, aztekotan edo hasi barri dan sortzaile horrentzako. Ze, hasierak izaten dira gatzenak. Eta orduan guk bultzada hor eman nahi gendun. Horregatik, gure sormen beka da hasi barriak diran sortzaileentzako. Hasi barriak ez dute zan nahi inungo lanik ez daukinak. Izan daiteke lan amaterren bat egitea edo kolaborazio etxoren bat baten bategaz egitea eta gero zure bakarkako bidea egin gura dozula. Ibilbidea hasi barriaren hori kontzeptu hori batzuetan gatxa egiten jaku guri ere definitzea, baina hor malguak ara, ezkara bezain zurrun-zurrunak. Eta ezan nahi dut, laguntza, potoloa eman nahi gendun, hau da, laguntza urtebeteko prozesu batean sorkuntza lan bat bideratzeko laguntza mon nahi gendun, eta orduan Durango kudalera joan ginen. Eta Durango kudalari planteamentua egin gendun, egokia iruditu jako, eta orduan 15.000 euroko diru laguntza bata urtebetean euskarazko lan artistiko bat sortzeko. Eta urtero guk lan artistiko hori zein disiplinatakoa izan berdan zehaztu egiten dugu. Deialdi urte bakotxean disiplina bateri egokitzen jako.
Hoi da, eta aurtengoa aurtengo gaia arte eszenikoak dire, ez?
Bai. Guke zeinek kultur disiplinari eskaini Durangoko azoka guneetan banatuta dago, bai? Dago ahotsenea, musika eta literaturari lotutakoa, irudienea dago ikusentzunezkoen euskarazko proiektuak aurkezteko, zagu ganbara dago, batez be familia ikuskizun edo familia transmisioan eragiten da bezan lanetarako, gero kultura digitala batzen dagoan kabia gunea daukago eta gero estenatokia izeneko gunea dago. Hau da, arte eszenikoei eskainitakoa. Bueno, ba, urtetik urte aldatzen joan gara, lehenengo urtean izan zen literatura, bigarrenean musika, hirugarrean ikusentzunezkoa, iaz izan zen digitala, kultur digitala, eta kasu horretan barraka izeneko bideojoko batek irabazi eban igatze beka, eta aurtengo azokan lana bera eskuan ikusiko dugu eta disfrutatzeko emaitza hori, urtebeteko lanaren emaitza aurten ezagutuko dugu, aurtengo azokan. Eta orduan, ba, ezan genuen, bueno, ba, estenatokia hartuko dugu urrengo disiplina modura, eta orduan eskatu duguna da arte estenikoetako sorkuntza lan bat prestatu behar da. Eta sorkuntza lan horrek berezitasun jakin batuko bat, euskara hutsezkoak izan behar dagoela, eta bigarren berezitasuna da pieza laburra izan behar dela. Zeraitik pieza laburrarena. Azken urtean, aurrarketa baten ostean, estenatokian erabaki gendulako euskara utzezko pieza laburren erakusleio bat izango dela estenatokia. Obra handiak eta luzeak taularatu beharrean, laburrak, euskarazko obra laburrei, edo dantza ikuskizun, edo zirko emanaldi, edo arte eszenikoa oso zabala da. Orduan, edozein, arte eszenikoen disiplina horretan sartzen den, edozein adierazpen, baina ikuskizun laburra. Claro, oin galdera dator, eta laburra zer da, bai?
Oida, oida.
Bueno, ba, laburra da, guk jarri duguna da, laburra izatea 30 minutu baino gitxiago. Eta gero, eta orduan, eta betik, eta gitxiago, baina zenbat gitxiago, edo zein izango litzake laburrena. Claro, nikor, eta batez be, sormen bekako deialdia zabaldu gendunean, hainbatek deitu dabe, ba, zelantzak eta galdetzen, eta nikor esaten dut zidana da, behitu. 30 minutu baino txikiagoa izan behar da, edo laburragoa izan behar da. Baina, ia, ez kara inzurruna, bez. Zuke deskuidoan, zekaro hau da, proposamen bat, gero ikusiko dugu lanak zertan amaitzen da ban. Ze igual, zuk daukazu buruan, 30 minutukoak urtetan dutzela, baina gero deskuidoan, 35-ekoa da. Bueno, ba, ez da pasetan ez, ebe. Ez kara hain kikismikizak izango. Laburrena zein, Ba, hori gero, noberak defendidu egin behar dau epaimaikoaren aurrean. Hau da, epaimaiko batako hor, proposatzen diranak ebaluatzeko. Orduan, zuk proposatzen baduzu niri, hiru minutuko ikuskizun bat, horrek hiru minutuko ikuskizun horrek, merezi du egin behar dau, 15.000 euroko laguntza bat. Eta urtebeteko lana egitea beharko da horrek. Orduan, egiten dozun, proposamena egiten dozula, gero defendatu egin behar dozu epaimaiko baten aurrean, zenik ez dakit zelango lan artistikoa etorri daitekeen, batzuek guk emoten dago gauza simplea dela, baina gero ostean itzelezko lana daukie. Eta naiz da oso laburra izan, ba, igual merezi du da 15.000 euroko laguntza. Eta nik ez dut uste laguntza denporaren kontura neurtu beharko dugunik. Hau da, proposamenaren denporak neurtzen ibili behar garanik laguntza emoterako orduan. Globaltasunean, osotasunean begiratu behar da.
Baita hori frogatuko da defentsako jarduera hartan, ez?
Hori da.
Hori da.
Deialdia, epea amaitzen da 21, irailaren 21, bai? Proiektu aurkeztu behar da, proiektuaren eskaria egin, osea, memoria presentatu behar da, kurrikulumak nortzuk hartzen daren proiektuan, guzti hori. Hor gero dago, guk daukagu iraila amaitu arte, tartetxo bat, hemen administrazio lanak eta egiten dira, baldintzak betetzen da bezanak, zuzenean doaz ja epaimaikoen esku. Eta epaimaikoak, bost persona dira epaimaikoak. Orduan, epaimaiko bakotsak bere kabuz, lan guztiak aztertzen dauz, eta gero, azaroaren hasieran alkartzen da taldea, aurrez aurreko bilera bat egiten da, alkartzen dira bost epaimaikoak, eta hor aukeratzen dira bi hiru edo lau lan aurrera egingo dutenak. Aurrera egitea da, aurrera egin duten, proposamen egile horrekin, elkarrizketa bat izango dela. Elkarrizketa horretan, defentsa egin beharko dute, euren lanarena epaimaiaren aurrean. Epaimaikoak daukazan zalantzak, eta gainontzeko guzti. Eta ikusi be, sortzaile bakotzak zelan defenditzen dagoan bere proiektua. Zer gauza bada, papelean defenditzea, baina beste gauza bada, ja, aurrez aurrekoan, ematen diran detaile azalpen da guztiak.
Hoi da, eta bueno, horiek baldintzak, errandugu epea irailen 21 izango dela, eta zekit, proposamenak nora bidali behar dire?
Geredia da elkarteko webune nagusira, ero Durangoko azokaren email, elbide elektroniko nagusira. Geredia da @durangokoazoka.eus, horra, bidali behar da. Eta baten batek edozein zalantza, hau da, bidali aurretik edozein zalantza ukiezkero, edo email horretara zalantza planteatuta, edo bestelan Geredia Elkartearen webunean aurkituko dau Geredia Elkarteko telefono zenbakia eta bertara deitzeko aukera dauko. Dana dela Durangoko azoka.eus webunera sartzen bazari, antxe dago sormen bekari eta urtengo deialdiari dagokio informazio guztia, araudi edo baldintza zeintzuk diran, zelan egin behar den memoria, eskari horria, osea, informazio guztia bertan dago.
Hoi da, hori bekari daukenez baino, Durango gozoka prestatzen ari zaetaren seinale da bertzalde, sarreran aipatu bezala, irailean sartzearekin bat irakitzen dutela bertze, hotxenean izena bateko epea, bertze.
Bai, hiru gauzetarako izena emoteak zabaldu dugu eta zabalik egongo dira irailean. Zuk esan duzun moduan, hotxenean, hau da, musikariek, musika taldeek, euren lanak eta euren lan barriak aurkezteko gune horretan, eta literatura lanak aurkezteko gunean, izen emoteko epea zabali dago, baina lehen aipatu duzuet gune diferenteak daukazala azokak. Ikusentzunezkoentzako irudienea, familia transmisionako zagu ganbara, eta horretan be, egitarau oparoa egoten da. Orduan, egitarau horretan, lekua euki leikela noberen proiektuak pentsatu ezkero, hori entzako be, izen emotea zabalik dago. Egitaraura begirako proposamen guzti horrek jasoteko izen emotea, urriaren erdialderaino izango dugu zabalik. Gero guk, geure, enkajeak eta puzleak bete egin behar izaten diralako egitaraua txukun jarten. Orduan urriaren 15 arte egongo da zabalik horretarako epealdia. Gero, zabaldu dugu beste izen emote bat, eta beste izen emotea da Durangoko azokan, liburu bat, disko bat, saldu gura dauan antzako, autoekoizle izan edo editorial bat edo diskoetxe bat bada, ba, Azokan parte hartzeko, hau da, saltokia edukiteko, erakusmaien alokairurako izen emotea zabaldu da. Eta hori, irailaren 30 arte egongo da zabalik. Eta gero, hirugarren izen emote bat zabaldu dugu, aurten, ba, presentzialtasun osoz bueltatzen garen ez Durangoko Azokara, ikasle goiza berreskuratuko dugu. Eta guretzako ere oso importantea da egitasmo hori. Ikasle goiza da, ikastetxeetatik, Euskal Herri osoko ikastetxeetatik gerturatzen dira Durangoko Azokara, eta lehenengo kontaktua gehienek Durangoko Azokagaz, justu ikasle goizerako antolatzen diren ekitaldi ekaz izaten dabe. Ba, dagoaneko prez daukagu, ikasle goizerako, hau da, abenduaren 7 goizez, Azokara datozen ikaslei eskainiko deutzie guzan ikuskizunak eta tailerrak. Baina horretan parte hartzeko izena emon behar da aurretik. Eta izen emote hori be zabalduta daukagu eta hori be urriaren 15 arte egongo da zabalik.
Hoxe, beraz, musikariek, idazleek, tartian, bueno, diskoak saldu nahi dituztenek, ikastetxeek, hortxe beraz aukera, guain, ba, izen emateko.
Hori da, Durangoko Azoka.eus webunea da erreferentziazkoa, eta bertara zartuta, bertan dago, zer egin behar dan, eta nora jo informazio guztia. Eta baten bat galduta badabil gure webunean, ba, webunean bertan Durango Geredia Elkartearen telefonoa eta kontaktatzeko moduak aurkitu leikez, eta deitu eta zalantzak argituko dutzaguz.
Hoixe, ba bueno, errandu ez, lekutan dagola abendua minon, ba guk uste miolento riko dela, ba izaskun balanean utziko zaitut, mila esker, gure galderei erantzutegatik eta, bueno, ja nola doazin prestaketa lanak?
Ia, ondo urtetan dan aurtengoa, beti urten dago ondo, nik esperantza dukot, eta bueno, ziurtasuna dukot, guztiak ondo urtengo dagola, ez para, beste virusen bate erditik agertzen da. Espero daigun, ez tala hori gertatuko.
Espero dugu ez ez. Baizasko, mila esker!
Urrengo arte, Julen.
Urrengo arte, bai!